kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 17175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 1837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Ashimaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'a namni waa horattan cufti sinii badhaadha. Nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii qabanne dhihaanne irraa qophii kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turan waaqoon oleeti. Oduun jalqabu qophii keenya irratti isiniif dhiyaata. Odutti aansuun gabaasaa gumaachaa maandheelee irraa nu dhaqqabe isin biraan geenya. Gabaasaa maandheeleetti aansuun gaaffii fi deebii dargaggoota Masgan Tsaggaa'e waliin taasifne kutaa 1ffaa isaa isiniif dhiyeessina. Dargaggoota Masgan Tsaggaa'e nama yeroo dheeraaf manneen hidhaa wayyaanee keessatti dararaa akkaan ulfaataa ta'e keessa qaxxaamuriyaas gahe addatti ammoo yeroo manni hidhaa qilinxoo ibiddaan gubatetti nama hedduu isa biraa balaa ibiddaatiin miidhamni qaamaa fi hanga lubbuun darbuutti irra dhaqqabe keessaa nama waaqayyo lubbuu isaa baraareedha. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo murtoo kutannoolee fi ibsa ejjennoo korri gamtaa adda bilisummaa Oromoo kutaalee Awurooppaa adoolessa 27 hanga 28 bara 2018 taasifate gurraan isin geenya. Egaan hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana buunu hordofaa isiniin jecha amma gara jaaloo dudubbisutti isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu ammoo an Liiban Gadaati. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ofirraa ittisaa fudhateen humna waraana mootummaa EPRDF itti bobba'e haleele. Ajaji Waboo godina dhihaa akka beeksisetti hagayya 3 bara 2018 sa'aatii 5 irratti waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa EPRDF isatti bobba'e godina Qeellem Wallaggaa Ona Sayyoo bakka addaa haalloo yookiin dhagaa cabsaa jedhamutti tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhatee jira. Tarkaanfii ofirraa ittisuu kanaan Waboon oraalii fi konkolaattota adda addaa kan waraanni mootummaa EPRDF ittiin Wabootti bobba'aa ture sadirratti tarkaanfii laaleessaa fudhatuun loltoota irra turan waliin daareessuu ajaji Waboo godina dhihaa beeksisa. Reeffaa fi madoo waraana EPRDF lakkoofsaan hin beekamne konkolaataa 3F fi ambulaansiin magaalaa Dambidolloo gara ganda duwwaa 7 akka geeffatan beekameera. Tarkaanfiin ofirraa ittisuu fuula duraafis kan itti fuufu ta'uu ajaji Waboo godina dhihaa dabalee hubachiiseera. Oduu tarkaanfii kan biraatiin godina Qeellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloootti gootichi waraanni bilisummaa Oromoo humna addaa poolisoota mootummaa EPRDF itti duuluuf socho'aa turan ofirraa ittisuuf tarkaanfii fudhateen kasaaraa guddaarraan gahe. Haaluma kanaan hagayya 1 bara 2018 galgala keessaa sa'aatii 4:20 irratti magaalaa Dambidolloo keessatti Gotichi waraanni bilisummaa Oromoo humna addaa poolisii sirna EPRDF maqaa sakattaan wabootti duuluuf qophii irra turan naannoo faayinaansii jedhamee beekamu tarkaanfii ofitti isaa irratti fudhateen 8 ajjeese 12 ol ammoo madoo taasisuu ajaju waboo godina dhihaa beeksisa. Tarkaanfii kanaan kan baaragee humni EPRDF hafee faffaca'ee ganda keessa deemuun bir'annaan walirratti dhukaasa akka bule kan gabaafame yoo ta'u, reeffii fi madoon isaanii helikoopteraan gara Gaambeellaatti akka geessamanis ibsameera. Mootummaan EPRDF maqaa waraana bilisummaa Oromootti duuluu jedhuun kibba baha Oromiyaa irratti duula banuuf waraana isaa giddu galarraa gara kibba bahaatti geessaa akka jiru hubatame. Akka kanaan magaalota Gobbaa, Hangeetu, Bulluqii fi Dalloomannaatti humna qabu kuusaa jira. Kanaaf ummannii fi qeerroon naannichaa akkuma amma godhaa jiranitti karaa cufuntumsa waraana bilisummaa Oromoof godhan jabeessanii akka itti fuufan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa dhaamsa dabarsee jira. Namoonni Oromoof qabsoofna jecha naannicha keessatti uummata afan fajjeessaa jiranis akka gaafatama seenaa jalaan baane waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa cimsee dhaameera. Godina Gujii magaalaa Yaaballootti ilmaan Oromoo motora oofanii of jiraachisan irratti poolisiin dhukaasa roobsee lammiilee nagaa ajjeesuu fi hedduu madeessuu maddeen saaxilan. Haaluma kanaan poolisiin federaalaa EPRDF dhukaasa magaalittii keessatti ijoollee Oromoo irratti roobseen dhalataan Oromoo Ayyalaa Booruu jedhamu ajjeefameera. Kanaan walqabatees qeerroon magaalattii dheekkamsa isaa ibsuun maaf ajjeeftan jechuun yeroo gaafatan isaan irratti dhukaasuun qeerroo Oromoo 5 akka madeessan barameera. Haaluma kanaan Taadhii Dhiibaa, Godaanaa, Ramadaan Nabiyyuu, Asaffaa Baatii, Galmoo Soraa fi Xummee Adii Godaanaa kanneen jedhaman warra madaan keessatti argamu. Qeerroon gama isaatiin wal gurmeessuun ofirraa kan lolan oggaa ta'u qawwee AKM tokko agaaziirraa akka hiikkatan oduun naannoo sanii ba'e ifa godhaam. Oduu xumuraatiin shira walitti bu'iinsa Oromoo Gujii fi uummata Geediyoo gidduutti Dabballooti sirna EPRDF dhalchanii walqabatee waraanni sirnicha ilmaan Oromoo irratti ajjechaa raawwachaa akka jiru gabaafame. Oduun nu ga'e akka ifa godhetti uummata Oromoo Gujii fi uummata Geediyoo gidduutti waldhabbii Dabballoonni sirna EPRDF xaxaniin rakkoo Gujii lixaa ona galaanaa yookiin tooree ganda Giwwee naannoo magaalaas Gorii jedhamutti uumamee walqabate waraanni EPRDF lammiilee Oromoo irratti dhukaasee nama tokko ajjeesee tokko ammoo madeesseera. Haaluma kanaan dhalataan Oromoo Teettee Tamasgan jedhamu waraana sirnichaan kan ajjeefame yoo ta'u dhalataan Oromoo kan biraa Buxxuu Kattii jedhamu ammoo madoo taasifamuutu gabaafame. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes asumarratti raawwateeraa qophiilee keenya afan hordofaam.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti ofitti jira. Gabaasaa Gumaachaa Maandheelee irraa nu dhaqqabe kuno akka itti aanutti isiniif dhiyeessina faana bu'a.
Sabboontonni, deeggartoonnii fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa jiran Maandhee fi dhuunfaan waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan jabeessanii itti fufan. Gumaacha taasisan kanaanis qarshii 100,000 fi 66,000 536 rasaasota qawwee AKM 1 shugguxii boombii adda addaa huccuulee waraanaa fi bokkaa kopheewwanii fi nyaata waraana bilisummaa Oromoof arjoomaniiru. Godina Gujii Bahaa ona Gooroo Doolaa ganda Waatoo Buruurii sabboontonni waldaa fi dhuunfaan waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha adda addaa taasisaniiru. Kanneen gumaacha kana taasisanis waldaa amantaa kiristaanaa Ortodoksii Harqalloo qarshii 10,000, Abdiisaa Jiddoolaa dhuunfaan qarshii 2,000, Sanyii Boroo Shaakkisoo irraa dhuunfaan qarshii 400, Bilisummaa Baacaa Nageellee irraa dhuunfaan qarshii 600, Maandhee Waatoo Odaa qarshii 240, Funnan Qararii qarshii 250, Dambii Eebbaa qarshii 670, Dhiisii qarshii 480, Dhakaa Erbee qarshii 100, Diggis qarshii 510, Dhaaddacha Huqqaa qarshii 260, Damee Gollolchaa qarshii 520, Gaa Dambii qarshii 640, Baddaan qarshii 110, Oleenaa qarshii afurtama, gacha'a qarshii balamaaf afurtama, burraa eebbaa qarshii bashaniif digdama, qilee qarshii balamaaf saddeettamii shan, laga baay'ee qarshii balamaaf saddeettama, haama qarshii balamaaf afurtama, arraayee qarshii balamaaf torbaatamii shan, dannaba qarshii balama, dhagaa barruu qarshii balama, wooccoo qarshii balamaaf digdama, baddana qarshii bashaniif digdama, haadha dambii qarshii sadi, gumaata jaarolee waatoo taammiruu caarfoo re'ee, cuqulee adoolaa re'ee, haji haroo qarshii bashan, sheek shariif gannaalee qarshii bashan, haji ifaaf didoo qarshii shantamii shan, yaasin bulultaa qarshii balama, nageessaa homaa qarshii tokko, jiloo didaa qarshii tokko, neenqoo qilxaa qarshii tokko, umar waaree qarshii tokko, gammadaa jaldoo qarshii tokko, daani'eel hiddii qarshii shantama, huseen sheek aliyyii qarshii tokko, abdurrahiim hebbaa qarshii tokko, nageessoo shungaa qarshii lama, kifluu birraa qarshii shan, hawaasi bal'aan simannaa waraana bilisummaa oromoof hirmaate qarshii 1,105, qeerroo gooroo doolaa magaalaa harqalloo qarshii 5,000 arjoomaniiru. Godinuma gujii bahaa ona gooroo doolaa ganda guddabaa bururiitti adoolessa 25 bara 2018 qophii addaa simannaa affeerraa waraana bilisummaa oromoof taasifame irratti sabboontonnii fi jaallattoonni qabsoo bilisummaa oromoo baay'inaan irratti hirmaataniiru. Sagantaan simannaa waraana bilisummaa Oromoo kun akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootaatiin kan eegale hoggaa ta'u hirmaattota sirnicha irraa qooda fudhataniin walalooleen adda addaa kanneen waraana bilisummaa Oromoo faarsan dhiyaataniiru. Kana malees waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha adda addaas taasisaniiru. Sirna kana irratti gumaacha taasifameen aannan, dhadhaa, nyaata adda addaa, re'oonnii fi qarshiin 19,000 waraana bilisummaa Oromoof arjoomameera. Dabalataanis qeerroo harqalloo qarshii 5,000, qeerroo handaqaa jiddoolaa qarshii 10,000, sabboonaan Oromoo abbaan qabeenyaa tokko dhuunfaadhaan qarshii 10,000 waraana bilisummaa Oromoof arjoomeera. Deeggarsi uummanni waraana bilisummaa Oromoof taasise ammoo maandhee tumsa bilisummaa sabaa qarshii 1,900, maandhee biiftuu barii gaara arbaa qarshii 1,250, maandhee diinaraas bishaan dhugaatii rasaasa 13 qarshii 600, ummanni gamtaan deeggarsa qarshii 17,650, rasaasa 113, shugguxii turkii 1, loon 5, re'oota, kophee waraanaa cimdii 1, marxoo 2 fi raadiyoo xixiqqaa 2 waraana bilisummaa Oromoof galii taasisaniiru. Gabaasa dhiha Oromiyaa irraa nu gahetti wayita dabarru sabboontonni Oromoo naannoo Banishaangul ona Bambasii irraa gumaacha taasisan maandhee qaanqee bilisummaa qarshii 5,020, bosona lammii uffata 2 arjoomaniiru. Bifuma walfakkaatuun sabboontonni Oromoo godina Wallaggaa lixaa gumaacha fakkaataa taasisaniiru. Ona Beegii irraa kanneen gumaacha taasisan maandhee Jaarraa, Baacaa, Huccuu waraana tokkoo fi Kaazina 1, maandhee Gaara Haadha Baacoo qarshii 2,500, maandhee Tokkummaa Mikaa'el midhaan nyaataa kuntaala 1, Burqaa Bilisummaa qarshii 300, maandhee Tumsa Bilisummaa Maleekoo midhaan nyaataa kuntaala 1 fi walakkaa, maandhee Faachaa Gubduu Gaara Kormaa midhaan gosa adda addaa, maandhee Gumabaas Eebbisaa Gibaa qarshii 800, maandhee Ifaa Qabsoo Gibaa qarshii 800, maandhee Bu'uura Qabsoo Gibaa qarshii 2,180, maandhee Abdii Borii Gibaa qarshii 1,500, maandhee Qeerroo Bilisummaa qarshii 1,260, Gumabaas Lammii Kormomsaa Re'ee, maandhee Nimoonaa Gabaa Facaasaa Rasaasa 82, maandhee Gaara Abbaa Booraa midhaan nyaataa adda addaa fi rasaasa 2, maandhee Abdii Borii midhaan nyaataa, maandhee Bilisummaa Mannuu Gaallas midhaan nyaataa, biiftuu barii rasaasa 43 qarshii 3,000, falmataa Masaraa rasaasa 15, qanqee bilisummaa qarshii 630, maandhee Tokkummaa qarshii 3,230, maandhee Ibsa Gaara Koortuu qarshii 3,900, maandhee Gumabaas Dambii Marxoo 29 fi Qabattoo 60, maandhee Dhagaa Roobaa Kaardii Mobaayilii qarshii 320, kophee Shabaxii 10 Marxoo 2 fi nyaata goggogaa fi qarshii 150, maandhee Qeerroo Kurii qarshii 1,500, maandhee Laga Amarkaan Kobor Candii qarshii 2,000 waraana bilisummaa Oromoof arjoomaniiru. Kanneen dhuunfaan gumaacha taasisan ammoo Tolabikila qarshii dhibbalama Bosona Oromoo qarshii dhibbalama lalistu Abdii Borii rasaasa soddomii shan Sabboona Abdurrahman qarshii dhibba shan Maannee Falmataa Gadaa qarshii 1,650 Maannee Yoomiifan qarshii dhibba tokko Maannee Boriifan qarshii dhibba tokko Maannee Abdiisaa qarshii 50 Maannee Sabboona Lammii qarshii 1,750 Maannee Biiftuu Beegii qarshii 800 Kormoomsaa Sabaa qarshii 100 Obsaalamii Uffata Bokkaa 1 Maannee Yaaddessaa Diinaa rasaasa 50 Tumsa Bilisummaa rasaasa 50 Toleeraa Beegii rasaasa 60 Abdii Bilisummaa Lammaffaa rasaasa 8 Gaachenaa Sabaa rasaasa 10 Qeerroo Caffee Shiboo rasaasa 10 Maannee Qixxeessaa Lammii rasaasa 33 Amaanaa Beegii qarshii 200 Qanqee Bilisummaa Lammaffaa qarshii 100 Waaqoo Guutuu rasaasa 10 Lalistuu fi Sabboonaa rasaasa 8 Jaarraa Bilisummaa rasaasa 5 Makkoo Bilii qarshii 200 Xaasoo Shifiree rasaasa 3 Maannee Bakkalcha Barii Bosona Lafaa Jaarraa Bilisummaa Badhaasa Lafaa Waloon rasaasa 40 Maannee Biiftuu Furdisaa qarshii 500 Maannee Gardoo Kattaa rasaasa 27 qarshii 250 Maannee Biiftuu Abdii Kilaashii 1 Shulkeetii 1 fi qarshii 1,000 Maannee Biiftuu Yaaballoo Kophee 22 fi Bombii Maannee Malkaaballoo rasaasa 100 qarshii 1,800 Maannee Gaara Beefsaa qarshii 500 Gurmuu Qeerroo qarshii 100 Kukuffisaa Diinaa Zengaa 14 Maannee Qeerroo Qondaalaa Bombii 1 fi rasaasa 5 Maannee Dhuunfaa Loophii Marxoo 2 Nyaata Waraanaa Kaartoona 1 Shurraaba Miillaa 6 fi rasaasa 12 Maannee Biiftuu Misoomaa rasaasa 34 Huccuu Bokkaa 5 fi qarshii 200 Maannee Jigsaa Diinaa rasaasa 78 fi qarshii 1,849 Maannee Tumsa Bilisummaa Lammaffaa rasaasa 108 Maannee Gadaa Meelbaa rasaasa 34 Maannee Hawwii Bilisummaa qarshii 105 Maannee Malkaa Hirrechaa qarshii 1,190 fi Bombii F1 Hawwii Bilisummaa Lammaffaa qarshii 555 rasaasa 5 Maannee Biqiltuu Bilisummaa qarshii 500 Maannee Kuffisaa Diinaa qarshii 500 Biiftuu Bilisummaa qarshii 470 Falmataa Gadaa qarshii 795 Dirmataa Lammii qarshii 104 Bilisummaa Oromoo qarshii 104 Jaallataa Qabsoo qarshii 780 Maannee Bishaaloo Qoricha 2,500 bituun Falmataa Lammii rasaasa 13 Finiinsaa Qabsoo rasaasa 30 Maannee Haajabaannuu rasaasa 22 qarshii 1,339 Jigsaa Diinaa qarshii 558 Maannee Falmataa Tiloonooraa rasaasa 118 Qoricha qarshii 1,509 Hoolaa 1 qarshii 120 dhadhaa Gurmeessaa Sabaa rasaasa 23 kophee 5 Maannee Tokkummaa Naqafardaa rasaasa 50 qarshii 500 Adam Nuuraddiin kophee miillaa 3 Abdii Bilisummaa rasaasa 19 Maannee Burii rasaasa 12 Maannee Gumabaas Jaal Roobsan qarshii 1,000 Waraana Bilisummaa Oromoof galii taasisaniiru Ona Najjoo Diddaa Gabrummaa Coocii Najjoo Gogaa Hidhannoo qarshii 780 bituun Marxoo 12 Qabannoo Hidhannoo 5 fi Galaa Waraanaa qarshii 1,632 bituun Waraana Bilisummaa Oromoof arjoomaniiru Bifuma walfakkaatuun Ona Lata Sibuu irraa Nus jirra Waraana Bilisummaa Oromoo waliin qarshii 550 Maannee Gidaan Burii qarshii 320 fi rasaasa 5 Kaayyoo Sabaa Qoricha Xaasaa 2 Maannee Wiirtuu Abootee qarshii 1,000 fi qarshii 50 rasaasa 21 Maannee Daallee Waabaraa qarshii 550 arjoomaniiru Waluma galatti sabboontonni deeggartoonniif miseensonni maanneelee adda bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa kunneen qarshii 1,100 fi 1,066 1,036 rasaasota qawwee AKM 1 shugguxii boombii adda addaa huccuulee waraanaa fi bokkaa kopheewwanii fi nyaata Waraana Bilisummaa Oromoof arjoomaniiru.
Let me hear a more, let me listen more. Now I want to marry. Corre, ya va a duñar, va a duñar.
geffato te kenya qopin kenyo dusin dage sun egale gabasa gumacha man elet anse amalle akumet fitjira kanat anson gafifi debi dergego tamasgen tsagay olen tasifne kutato ko faisata kunoti
tamasgan tsagay durandur samakada geffatto ta sagale bilisumba oromo kuta afan oromo tin guddisen sigalate fadda sararat targamte to hala ke sadabarte fi waluma galatti qabso bilisumba oromo man oromo mirgasa gonfachu dafta sa jiru ke satti wan sumu date fi waluma galatti mo wan qabso bilisumba oromo irrajiru dageffatto ta kenya fdu ifsu da fargamu ke tif amalle rade bien guddise sigalate fadda me makake gutu fi bakka turte amma yesa akka jurtunu ibsi
ayye galatoma silinjada anille jarra kan argadde media sagale ummata fi kuqamma ummata ibsurati yaraki yakan tenuti ya jarra argachu ko bayen gamada makanti ya dargaggo tamazgen yotin diksa qaddai faisan jedama bakki ani turega jalka barra kaase yon sidinti suye gane darak malamaat purbaati kaase hanga jalamaan dura ti lanyani ture moratika yokan mo lapa warri daninneti nama ukaan san lafa indekamne jasadi ture ra sanibo da gara maakalawi tika nandene lafa maakalawi sanatika moratika lafa jasadi ture sanake sati dararri ti yad kinarratira uwa sani yeroon irra jiruuf yaada namatee jiru kanattillee guutummaa guutuu dubbachuu dadhabu gochaa suukkanni isaati gochaa dhalli namaa qofti dhala namaa ta'uu irratti raawwachuu hin dandeenye keessa ji'a sadiif keessa dabartee akkii gara maakalaawwii deeme maakalaawwii hanga kana ergamicha torbachiitiif kuma namaaf torbaa baatii shalgaffaa yookaan ji'a caamsaatii eegalee hanga baatii lammaffaa bara kuma namaaf saddeetii achi keessa hin ture kana hunda ergan dabartee gara qilintooti kan hin deeme kelinto kana keessattis gaa akkuma beekamu kan maakalaawwi yaa'u baay'isu wannan dubbachuu dhiiseef innis akkasuma kan ummanni oromoo beeku kan ummanni addunyaa beeku lafa dararriiti gochaan suukkanneessaa gochaa dhala namaa irratti hawwatamuu hin dandeenye keessattuu nu ilmaan oromoo oromummaa keenya qofaan oromummaa keenyaan qofaan filatannee lafa dararriiti yakki suukkanneessaa nurratti raawwatudha. Hanga guyyaa irraatti dhaloota inga dakaleessa irraa kaasee hanga irraa kan akka nurratti hawwataa lafa jirudha. Kana keessas akka nurra nama dee dabarsee qilimtoo seenee qilimtoo keessaa gaa hanga gaafa hagayya dibbeerii saddeet bara kuma naaf saddeetii achi keessa itoo hin taa'u gaafa mana sirreessaa sana duban guyyaa jalqabaa yeroo jalqabaatti boosseenanii naarratti kan turan yakka rasaa sadu kaasoon isaan raawwatanii ajjechaa yaadina irratti gaggeessanii yaallan iddoo biraa dhabus gaana guyyaa sanarraa hafee. Rukuchaa sanas hunduma isaa sana dandamadhee lubbuudhaan kofaa dhagahee jira jechuun barbaada.
Tole dargaggoo tamasgan tsaggaayee akka natti himaa jirtuu fi dhaggeeffattoonni keenyas waan atasofturraa hordofaa jiranitti waggoota hedduudhaaf kaan bakka warri tikaa ukkaamsanii nama teechisan kaan immoo maakalaawii kaan immoo qilinxoo bakka adda addaatti hidhamtee dararamaa akka turte kan ibsaa jirtu mee maali sababiin itti calqabarra si ukkaamsanii si fudhatan maal sitti man maal goote jedhan maal balleessite jedhanii mana murtiitti dhiyaattee jirta wanti sii mataniin jira.
Ayyee anne yeroo jalqabaatiif mooraa tikaa yookaan bakka deemnetiif hin jedhe kana ji'a sadii ukkaamsame akka dhala namaatti otoo hin taane akka meeshaatti meeshaan iyyuu meeshaan istoora keessa taa'ullee. Akka kanatti hin taa'u dubbachuusaa ana mataa kiyya har'a irra deebi'a yeroo inni adeemu yeroo waan na sodaachisuuf waan baay'ee nama rifaasisudha. Akka dhala namaatti ilaalamaan turre mooraatikaa sanatti gaafa guyyaa jalqabaa sana guyyaa cidhaaneeti sana nukkaamsanii ganama lafa ciisu tollatti seenanii lafa sanaa nukkaamsanii sotoo nanqaniin dura na rukutan kan isaan nukkaamsanii. Egaa achiin nagaanii booda hanga torban tokkotti gaaffii tokko nan gaafanne jecha tokko nan gaafanne guutummaa guutuu saatiidhaa saatiitti walitti nafuranii tolii kan mariidhanii ziki hiraadhaa saatti duubatti na hidhameera miillarraa kudhan hundi nafayee paantii qofa kan irra jiru irra keessan baakaawatii qofa kan irra jira qaama guutuun hargagaarraa saatiillee guutummaa guutuu madaadaa saasaa rukutamii walittan madaa ofirraatii qaba. Sababa isaa hanga torban tokko hoomaa akka namni gaafanne waan akka jennu qalli shanii qofa kan isaan nareebaa turanii harka hidhamee miila dudubaa hidhamee ijitti hidhaadha. Yeroo nareeban afaan kiyya keessallee akka inni jiru na luugamu bakki isaa ni jiru kana lamni waan namni irra ciisuu hin qabu. Waan nyaata yoo barbaadan gaafa ta'e daabboo hin naaf jiru gaafa barbaadan immoo waan akka teessala keessa godhanii naaf jiru kan irraa nyaatanii dhiisan faanatti fakkaata yaadduu hin jettu kan namni waan kana fayyadamaa ture haga guyyaa lama sadii nyaata hin nyaanne ture haga kana torban sadii ergan torban tokko fidee booda san booda maal jedhanii gaaffii na eegalanii ani barataa yuunivarsiitii Amboon ture gaafan jalqaba baradhu achiiti kanan waraana isaanii keessa seenee waraana isaanii sana keessa ture keessatti achii san gaddi heetan kanan waraana mootummaa sana keessa seenee gaafa gaaffii isaanii jalqaban itti eegalanii ati waraana keenya diiguu dhufte ati abaa'uudha ati mootummaa jiksuu dhufte waraana abaa waan taateef ergama qabda waraana meeqa of keenu keessaatii qabda san himiidha ani waraana of keessaan qabu ana akka nama tokkotti hojjetaa nan jedheeni san ani wanni biraa godhee san taane oromummaa kiyyaan sabboonaadha waan isaan jedhan wanna sirrii ta'ee fi waan seera soorataa sanarra jiru hojjeta malee annisa isaan jedhan sana isaan ajjeessidhan sana isaan maal godhan sana hin godhuuni. Gaafuma leenjii xumuree jeessatitti kan nama qabame ati dabballee abaawuti waan ta'eetiif jedhaniiti kan isaan akkanumatti naalaalaanii kan isaan madararaa turani anumaa tokko inni dhufe jennaan kan isaan gochoonni akka kanaa ji'a sadiitiif guutuun irratti raawwate keessatti.
Tole Tamasgeen eessatti si qabanii bakki itti qabamte eessa?
Mana sirreessaa ani koora bittinneessaa kan federaalaa koora bittinneessaa federaalaa mana sirreessaa qaallittiirraa na qabanii mana sirreessaa qaallittiirraa qorachaa turan achuma keessatti warra itti murtaa fudhattee baduuf isaanii beekuudhaaf waan ta'eedhaaf ati hojiidhaaf dhufte miti ati barataa digirii baratu taatee waraana dorgomuu hin dandeessu jechuudhaan kan isaan madaraaraa tumani akkasumas illee maqaa hidhamtoota guutummaa guutuu kan isaan warra mana dukkanaana jiran na gaafachaa turanii fi warra an isaan irratti na reebaa ture isaanii akkasumas illee dabalanii namni isaan nafaan himatan Abdiisaa Ifaa mana dukkanaa keessa lafanni jirutti Abdiisaa Ifaa gaariiti kan isaan illee miseensa kiyya godhanii faana hidhatanii. Kanarra darbee egaa gochoon kun isaa achi keessa darbee maakalaawwii gaafa deemu immoo ati waraana biyya keessatti leenjistee fudhattee ba'uudhaa fi lafa qopheessee jirtaa daballoota adda addaa hojii biyya keessaa wal quunnamtaa jedhanii egaa gaaffii isaanii amma wanni isaan dubbatan sana wanni isaan jedhan sana si gaafachuu hin danda'u akka namma sitti taa'ee afaanii sitti haasa'u ta'uu hin taane kan elektirikiidhaan nama isaan na haasofsiisanii uleedhaanii gommaadhaan wanni isaan na haasofsiisan hin jiru qaamni fi madaan an ofirraatti qaamni guutummaa guutuu an ofirraatti qabu madaa dhabee hin jiru. Kanaan dhuma isaa darbee maakalaawwan jirullee akkasii lafti manni hidhaamu waan itti hidhamee hin jiru kun dhuma isaa keessanidha maakalaawwan sana darbee qilleentoo sana darbee gaafa rukutame haga guyyaa rukutamaa sanallee kubaatti kiibsuun barbaadaati wanni an illee har'a kaatii kan irra dhaabbatee inni siree baay'ee guddaatu jira waa'ee gubinsa qilleentoo sana akkamitti gubatee fi akkamitti akka wanni ta'e guyyaa nama eeggaddeetu jira duwwaa baatuullee deemee duwwaa yeroo keessa baatuu isaan jedhanii sanallee deemee mana dukkanaa najiidhaa isaa umurii guutuu jirullee fayyadamuun tureera. Qaallittiillee ani fe'amee ji'a sagaliitiif warra murtii du'aa fi murii faana dhaananamaa ture sanin dura immoo torban lamaatiif immoo maammaan jedhan tokko jira mana dukkanaa qophaa harka miila hidhamee otoo karaa jiran irraa fudhatanii achi keessanii ture ilaali mana sirriitaan mana dukkanaatti hin jiru siin jechuun barbaadatu marraan.
Tole Tamasgeen rasaasaan yoomi kan rukutamte maali sababiinsaa immoo isa?
Rasaasaan egaa akkuma ati beektu uummanni Oromoo qabsoo. Waggaa hedduu gaggeessuun booda bara 2008 qabsoon uummanni Oromoo gaggeessu daraan itti cimee uummanni Oromoos baay'ee isaanii kaleessallee of dagatee hundumtiyyuu Oromoon akka eenyu warri hidhaman eessaaf jedhee hidhamee fi hundumtiyyuu akka isaaf jedhee manaa ta'e waan hubateetiif gaaffii uummanni Oromoo hiriira adda addaa irratti gaggeessuu fi bakka adda addaa irratti deemee gaggeessu hidhamaan nuufaa hiikamu jedhee waan isaan ciiqoo eegaleetiif hidhamaa siyaasaa kana gama kamiin akka rukutanii. Yoo hunda baasan rakkoodha waan ta'eef rukutanii irraa xiqqeessaniiti miidhaarraan gahan kana waan yaadaniitiifidha kan isaan guyyaa sana ofuma isaaniitti yaadanii nama qindeessin maal jedhanii jalqabaaf nyaata maatii keessanii maatii nu gaafatu ijoollee fageenyarraa dhimmeedha Finfinnee miti godina adda addaarraa Oromiyaarraa warra dhimmeedha maatii waggaa fi ijaatti warra dhufee ni argu warri achitti tokkuma isaaniiti qabeenya haqanii jira maal maal jiran kanaa sobanii maal nyaata sinirraa dhaabnannan isaanii ofii isaanii gaaffii gaafatanii dura qophiisanii waan jiraniiti hoseenanii agayyaa 28 sa'aatii lakkoofsaa ganama sa'aatii 12 irratti walumanitti kennanii ni waan biraa hin jennee lakkoofsaa gayyaanii lafa jirru ture isaan ofii isaanii lafa kanatti hidda qabsiisan hin beeknu waan zoonii tokko keessa jiraa hin gubanne manneen keessa jiru zoonii keessa jiru sun hin gubanne waan ta'ane kana rukutanii agayyaa 28 jedha.
Tole mee waa'ee mana hidhaa qilintoo gubatee sana gaa balaa sanaan gaa dhugaasa jimlaa kana keessa namni hedduun miidhame atis kana keessa akka miidhamte kan natti himaa jirtu yoo dogoggoruu baadde miidhaan achitti dhaqqabe mee maal fakkaata dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa oromootiif maallu ibsita.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya gaaffii fi deebiin dargaggoota Masgan Tsaggaayee waliin taasifne kana qofaan hin goolabamne. Itti fufa isaa sagantaa keenyatti aanu keessatti kan qabannee dhiyaanne ta'uu asumaan isin yaadachiisna. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa tokko lama jennee qophii keenyas xumuraa irra geenye jirra innis. murto kutannoo leefi ibsa ejjennoo korri gamtaa dabilisummaa oromoo kutaalee awurooppaa adoolessa 27 hanga 28 bara 2018tti taasifate ta'a kunooti.
አባው አላላ ፈልማታባቦ ያባጂ ፈልማታባቦ ፓፖ እንታ ካራወለቡ ማዱጋ ሙሊሳ ቢሊቱ ማካ አለቸወሮ ሞታ ሲቆፋ ወለቡ ማዲ የቲነደጋ
murto kutanno lefi ibsa ejjanno kuragamta addablu summa oromo kutale europa kan barakuma lamaf kudasaddeti korrigamta misenso ta addablu summa oromo kutale europa kan barakuma lamaf kudasaddeti adole sadigdemi torba hanga digdemi saddetiti guyyo talamaf wolitt ansun bakka misensonni daaba fi hawasni oromo heddu minnan argamanetti biye sweden magala Stockholm tiggeggefam milki fi injifannon tumura mera koro kana irrattis wali gala hojii jaarmiyaa kutaalee dabalataanis qorannoo fi qo'annooleen qabsoo bilisummaa oromoo ilaallatan kanneen akka haala itti ijaarsa jaarmiyaa tokko jabeessanii fi hordofan akkasumas gahee qabeenya uumamaa fi diinagdee oromoo qabsoo bilisummaa oromootiif oolchuu qabnu irratti fuulleffatan beektota oromootiin dhihaateera. Hayidureen gumii sabaa adda bilisummaa oromoo Jaal Daawud ibsaa haala yeroo irratti guyyoota lameenuu karaa bilbilaan ibsa bal'aa kennaniiru. Ibsaa fi dhaammannoo hayyuduree irrattii fi akkasumas haala yeroo irratti mariin bal'aan miseensotaa fi hawaasaan erga taasifamee booda maa irrattis hirmaattonni kora kanaa akeeka qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon geggeeffamaa jiru galmaan ga'uuf kutannoolee fi ibsa ejjennoo armaan gadii dabarfataniiru. Tokko kaayyoo jaallan hedduu fi qeerroon oromoo irratti darban akkasumas addi bilisummaa oromoo fi waraanni bilisummaa oromoo itti cichee jiru hiree ofii ofiin murteeffachuu ummata oromoo hanga mirkanaa'utti qabsoo keenya itti fufna. Lama erbuu keenya haaromsinee dirqama dachaa dachaan ofitti fudhachuun dhaaba keenya adda bilisummaa oromoo waan barbaachisu hundaan ni deeggarra. Sadii fincila xumura gabrummaa qeerroo fi qarreen oromoo biyya keessaa taasisaa jiran hanga dhumaatti bira ni dhaabbanna. Afur miidiyaa adda addaa kallattii hedduun banuun odeeffannoo dalgaa fi olola sobaa qabsoo dhugaa oromoo cabsu diinni geggeessu qolachuuf odeeffannoo dhugaa fi wayitaawaa ummata keenyaan ga'uuf miidiyaa ONN qilleensa irra tursiisuuf dirqama dachaa ni fudhanna. 5 murtiilee ejjannoolee fi ibsoota shaneen gumii gumii sabaa adda bilisummaa oromoo baasu hunda ni deeggarra ni tumsinas. 6 tarkaanfiilee waraanni bilisummaa oromoo waraana goolessituu wayyaanee ummata gooltu irratti fudhataa jiru dinqisiifachaa waan barbaachisu hundaan waraana bilisummaa oromoo bira ni dhaabbanna. 7 wareegama qeerroon bilisummaa oromoo waraanni bilisummaa oromoo fi ummanni oromoo kaffaleen jijjiiramni yeroo ammaa impaayira Itoophiyaa keessatti mul'ate jijjiirama bu'uuraa ummanni keenya hawwitti geessisuuf gahee nurraa eegamu ba'uuf waadaa galle. 8 maqaa adda bilisummaa oromoo fi waraana bilisummaa oromoo xureessuun marii karaa nagaa fashaleessuun bu'aa ofii turfachuun gabrummaa ummata oromoo irratti tursuuf carraaqamu gadi jabeessinee ni balaaleffanna. 9 olola bifa hundaan qeerroo fi qarree irratti akkasumas adda bilisummaa oromoo fi waraana bilisummaa oromoo irratti geggeeffamu hunda ni balaaleffanna. 10 addi bilisummaa oromoo rakkoo siyaasaa mootummaa Itoophiyaa waliin qabu karaa nagaa furuuf tattaaffii inni itti jiru danquuf shira wayyaanee fi oppidiyoon xaxaa jirtuu fi afaan faajjessitu irratti ummanni oromoo keessattu qeerroon irratti dammaqee saaxila akka baasu ni dhaammanna. Injifannoo ummata oromoof gadaan gadaa xumura gabrummaati. Adoolessa 28 bara 2018 Stockholm, Sweden.
አባው አላላ falmata babo ya baje falmata babo babo insa kara wala buma duga mulli sabili tuma ka kala choro mota sikapa wala buma tiya tinna daga insa kara wala buma duga mulli sabili tuma ka kala choro mota sikapa wala buma tiya tinna daga gamruma pimeda dara to ko ture etam bon kolchite darbuf gama kele didda gamruma ti kantonte pigele diga go to tati lelise si thole uska noro mota bongol cha gamruma kolkata oromiya murade mama insa karawala bumaduga mullita bilituma ka le choro mota sikoba wala bumati yatinna daga insa karawala bumaduga mullita bilituma ka le choro mota sikoba wala bumati yatinna daga abao azala falmata babo ya baje falmata babo babo insa kara wala bumaduga mul isabil tuma ka le choro mota sikoba wala bumati yatinna daga insa kara wala bumaduga mul isabil tuma ka le choro ogana oromo biju kabsaata dikle biri tumma dure murti gota daba ko wala ba kankam ne diti ba kara kanke ko ba kankam ne dasta ba baaji ke jalati tere ranu hunde wala bumma kenya ko pandu avade insa karawala bumaduga mulli sabili tuma ka le choro mota sikoba wala bumati yatinna daga insa karawala bumaduga mulli sabili tuma ka le choro mota sikoba wala bumati
egan dhaggeeffattoota keenya qophiin hardhaaf qabannee dhihaanne kanumaan goolabamee jira. Sagantaa itti aanuun hanga walideebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo Ummata Oromoo. Thank you.